Pašlaik mēs esam divi darbinieki, bet nu, no jaunā gada tur noteikti paliks tikai es, jo nu, man to otru cilvēku nāksies atlaist.
Stāsta informācijas tehnoloģiju jomas mikrouzņēma Miljons IT vadītājs Mārtiņš Karnītis. No nākamā gada mikrouzņēmējiem ir pienākums veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par katru savu darbinieku. Ir vairākas personu grupas, par kurām šīs iemaksas nepiemēros pilnā apmērā. Tajā skaitā cilvēki ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, skaidro valsts ieņēmumu dienesta fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Alīna Mirska.
Par parastiem mikrouzņēmumu darbiniekiem tās obligātās iemaksas būs jāveic 97,16 €. Un par pirmās un otrās grupas invalīdiem tātad obligāto iemaksu apmērs būs 48,58 €.
Lai gan iemaksas par cilvēkiem ar invaliditāti būs divas reizes mazākas, uzņēmējs Mārtiņš Karnītis skaidro, ka arī tās nevarēs atļauties maksāt 3 gadus notarbinātajam cilvēkam. Gan Mārtiņam, gan viņa darbiniekam ir pirmās grupas invaliditāte. Mārtiņš stāsta, ka mikrouzņēmums bija ērts veids invalīdiem un citiem cilvēkiem uzsākt biznesu un godīgi maksāt valstī nodokļus.
Nu, droši vien daudz var pateikt, nu, akal, nu, ko tad tu tur ņemies, ja jau tev tur nekas nav, nu, kas tu pa uzņēmēji un tā tālāk, kā tev saimā stāst un tā tālāk. Nu, var jau būt, jā, bet, nu, manas konkrētā situācija tiešām ir tāda uz doto brīdi, kad tā ir vairāk iespēja dot cilvēkam kaut kādu motivāciju strādāt, mācīties, apgūt kaut ko jaunu, jā.
Invalīdu un viņu draugu apvienība Apērons norāda uz to, ka valstī nav invalīdu nodarbinātības politikas. Apērona vadītājs Ivars Balodis stāsta, ka šobrīd lēmumus pieņemot neapdomāti un neizprotami. Mikrouzņēmumos nav nodarbināta liela daļa cilvēku ar invaliditāti, tomēr arī tas esot bijis veids, kā cilvēki mēģināja rast risinājumus savas dzīves uzlabošanai. Lai gan iemaksas par invalīdiem būs mazākas, mikrouzņēmēji tās vienalga nevarēšot samaksāt.
Un ja nav valsts atbalsta programmas, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, lai varētu, nezinu, tur atrast labākus darbus vai veicināt šīs lietas. Ar sociālo uzņēmējdarbību tā kā ir domāts, bet tāpat laikā ar vienu roku mēs veidojam sociālo uzņēmējdarbību, ar otru roku mēs tā kā sakam, ka jā, viss ir baigi forši, bet tāpat laikā uzliekam nodokļu slogu tādu, kas reālajā dzīvē parāda, ka to nemaz nevar samaksāt. Normālā veidā.
No lielākas summas, ko iemaksā sociālās apdrošināšanas fondā, cilvēkiem uzkrāsies lielāks pensijas kapitāls. Tāpat šīs iemaksas ņems vērā pārrēķinot invaliditātes pensiju, skaidro labklājības ministrijas pārstāvis Egils Zariņš.
Tā jau ir nūja diviem galiem, protams, ka var saprast arī to mikro uzņēmumu, to īpašnieku, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot arī tie cilvēki, nu katram cilvēkam, kas kaut kur šajā valstī tiek nodarbināts un strādā, taču ir kaut kādas tiesības, vai ne? Un faktiski viņam taču tā kā būtu jānodrošina arī pieklājīgas un normālas vecumdienas. Un tas jau arī tā paša cilvēka labā ir. Protams, ka tas fiziski nepatīk nevienam, nepatīk maksāt un var arī kaut kādas problēmas radīt, bet šī problēma ir jārisina kaut kādā veidā.
Līdz 15. decembrim mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem vēl ir iespēja izlemt, mainīt vai atteikties no šī statusa. Arī uzņēmējs Mārtiņš Karnītis vēl lemj, vai pāries uz SIA vai paliks strādāt mikrouzņēmuma režīmā. Anija Petrova, Latvijas Radio.